www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Xəbərləri dinlədik və bu saatda həbs olunan gənclərin indiki günü və ümumiyyətlə bu iş ətrafında hansı məqamlar var və düşüncələr mövcuddur. Bu haqda danışırıq. Studiyamızın qonaqları Öküşünas İlkin Qədiridir. İlkin bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldim.
Və jurnalist İbrahim Bayandurlu. İbrahim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun sizi. Hər halda İlkin bəy, gəlin sizinlə söhbətə başlayaq. Çünki siz ilk gündən bu məsələlərin, hadisələrin içində idiniz, izləyirdiniz bu prosesləri. Hansısa bir yeni rakurslar, yeni məqamlar üzə çıxıb mı bu işlərdə? Yoxsa yox. Çünki həbs olundu, bu faktdır. Bu baş verdi. Bəs, yəni, bu sual ortaya çıxır ki, sonra nə? Yəni, iki ay həbs cəzası verildi əlilik. Bıraxmaq söhbəti güman ki, ortada deyil. Almanya bundesmanı gəldi, onu da bıraxmadılar, imkan vermədi. Yəni, bu faktlar da hansılar ki, baş verir. Amma içərdən nə eşidilir? Yəni, Adnanla Emin nəsə deyirlərmi? Nəsə müraciətlər olurmu? Çünki bu da çox mühüm və maraqlı məqamdır.
Adnanla və Eminlə heç kəsin ünsiyyəti yoxdur, vəkillərdən başqa. Valideynlər, dostlar, heç kəs buraxılmır. Bu anlaşılandı. Nə qədər ki istintak gedir, yəqin ki bu belə də olacaq. Ona görə Adnanla və Eminlə və onların vəziyyəti haqqında məlumatı biz vəkillərdən alırıq. Və vəkillərin bizə dediklərinə görə onların saxlanma şəraiti normaldır. Özləri də ruhdan düşmürlər, yəni, belə deyək də, nə üçün tutulduqlarını, yəni, siyasi konteksti tam anlayırlar. Bunu əslində, bu və digər dərəcədə gözləyirdilər, bəlkə ola bilsin, belə kobud o şəkildə də deyil və bəlkə də belə erkən də deyil. Amma prinsipcə, hər kəs, onlar çox anlaqlı insanlardır, xaricdə təhsil almış adamlardır, çox ləyaqətli insanlardır. Geniş işte beynəlxalq əlaqələri olan insanlardır. Şəxsi həyatlarında, yəni mən ailəni nəzərdə tutmuram, şəxsi fəaliyyətlərini nəzərdə tutmuram. Bir xeyli uğurlara imza atmış adamlardır. Ölkə daxilində də bir xeyli gənclər çevrəsində sadəcə tanınmış da deyil, həm də yüksək nüfuzu olan insanlardır. Blogerlərdir, yeni media sahib, deyək ki, mənsublarıdırlar. Olan çox sayılı oxucuları, izləyiciləri var. Onlar, deyək ki, ölkədə gedən vəziyyətləri, deyək ki, müşahidə edəndən sonra müəyyən bir qənaətə gəlib, bir xeyli tənqidi, yazılar və çıxışlar ediblər. Əgər son xüsusilə bir ili izləsəniz, xüsusilə, məsələn, Emini. Məsələn, bura daxildir, məsələn, deyək ki, referenduma çıxarılmış düzəlişlərə qarşı etiraz. Kim deyər ki, bu qanunsuz bir şeydir? Mən də bir neçə ölkə daxilində bir xeyli adam buna etiraz elədi və zətən biz əslində referendum nə dərəcədə kobud olduğunu və kobud keçirildiyini, belə gitim olmadığını gördük. Ondan sonra deyək ki, bir xeyli məsələlərdə Azərbaycanda respublikaçılığın dəyərdən düşdüyünü və respublika quruluşunun tamamilə deyək ki, zid olan bir meyillərin inkişaf etdiyini. Bunu hər kəs görür. Və hər kəs gördüyü üçün də ola bilsin hər kəs də demir, amma bu uşaqlar deyirdilər, yazırdılar və onların çox sayılı oxucuları var. Ona görə bunlar çox yaxşı anlayırlar ki, Emin və Adnan vəkillər də çox yaxşı ki, bunu təsdiqləyirlər. Yəni, prinsipcə, hər kəs anlayır ki, burada məsələ nə yerdədir. Məsələnin konteksti sırf siyasidir. Hərçənd ki, Emin və Adnan açıq siyasi proseslərdə iştirak etmirlər. Azərbaycanda zaten açıq siyasi proses yox. Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyirlər. Heç bir seçkidə namizəd kimi iştirak etməyiblər. İştirak edəcəklərini də ifadə etməyiblər. Yəni, bu baxımdan fəal institusional siyasətlə məşğul deyirlər. Amma onların söylədikləri, yazdıqları hər birimizdə olduğu kimi siyasi məzmunludur. Ona görə də onlara da bu belə bir baskı edənlərin də niyyəti siyasidir. Bunun daha geniş nə anlam daşıyacağını yəni veriliş əsnasında danışacağıq. Hələlik başlanğıc üçün bu qədər. Prinsipcə bir daha deyirəm, mən biz də eləndici mətbuat konferansından gəlirik bu haqda. Orada da bir xeyli danışdıq. Yəni ki, suallarınız olacaq.
Görürəm, bəs siz də idiniz də həmin mətbuat konferansında. Buyurun, sizin bu məsələlər ətrafında düşüncələriniz.
Valla, baş verənləri təsvir etmək üçün Markes olsan da sözə ehtiyatı yetmir. Artıq adam bikarədir. Ölkə üçün ədalətli bir hadisədir. İnsanları siyasi baxışlarına görə təqib edirlər. Amma mən bir məqama diqqət çəkmək istəyərdim, tamaşaçıların diqqətini. Bizim hökumət iddia edir ki, onlar Heydər Əliyev kursunu davam edirlər Azərbaycanda. Amma mən bunun tam əksinin baş verdiyini sübut etməyə hazıram. Çünki 2002-ci ilin aprel 18-də, yəni yıxılmağından 3 gün qabaq Heydər Əliyev prezident ikən ABŞ-ın NATO komitəsinin sədri Bruce Jackson-ı qəbul etmişdi və o görüşdə əvvəla Azərbaycanın NATO-ya səssiz-küysüz üzv olmaq siyasətini yürütdüyünü söyləmişdi və eyni zamanda etiraf etmişdi ki, bəli, Azərbaycanda söz azadlığı, ifadə azadlığı sayəsində böyük problemlər var və Azərbaycan bu problemləri həll etmə əzmindədir. Yəni, bu onun göstəricidir ki, Heydər Əliyev hökuməti, Heydər Əliyev administrasiyası qərb ictimaiyyə ilə hesablaşırdı. Bu problemlərin mövcudluğunu dərk edib və bu problemlərin onların hakimiyyət üçün fəsad törədəcəyinin fərqində idi və buna müvafiq davranırdı. Və bu ölkə üçün yumşalıcı təsirə malik idi. Təəssüflər olsun, əsasən Rusiya bağlı olan məmurlardan ibarət indiki administrasiya, indiki Əliyev administrasiyası tamamilə vecinə almır bu məsələləri və o cümlədən daxili ictimaiyyənin hansı gücə malik olacağının fərqində deyil və aydındır ki, tamamilə yeni bir hadisə oluşmaqdadır. Ənənəvi insanal siyasi məkandan kənarda intellektual həcmli bir müxalifətlik formalaşmaqdadır gənclərdən ibarət və bu rejim elə bir keyfiyyətdədir ki, hal-hazırda bunu da çox bilir və ən müxtəlif üsullarla bunu bətnindəcə məhv etmək kursunu götürüb və burada bir məqamda nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycanın türkmənləşməsində, bataqlıq halına gəlməsində xarici güc mərkəzlərinin də marağı var, ilk növbədə Rusiyanın. Və onu nəzərə alsaq ki, güc strukturlarımızın çoxunda Rusiya yönümlü qüvvələr şəbəkəsinə mənsubların sayı olduqca çoxdur. Buna həm də bu kontekstdə baxmaq lazımdır. Yəni, təəssüflər olsun, ölkənin inkişaf xətti qərb sivilizasiya məkanından uzaq düşməkdir və bu nə isə etmək lazımdır. Əgər biz bir milliyyət kimi özümüzü Avropalı olaraq beynəlxalq arenada təsbit etmək niyyətindəyiksə, bu məmləkətin azadlığı özü-özlüyündə dəyər hesab edən insanları mobilizasiya olmalıdır. Nə isə düşünməlidir. Bu işlərin axırı yaxşı olmayacaq.
İbrahim Bayındanov fikirləri deyir ki, qədirli də studiyamızda deyir ki, yəni, amma burada bir məqam da var. Yəni, Azərbaycanda döyülürlər. Döyülürlər də. Azərbaycanda həbs olunurlar, həbs olunurlar da. Yəni, burada çox belə kəskin və sərt alınmasın, qeyri-insani alınmasın deyim. Amma bu faktı burada yenilik yoxdur.
Təbii, mən bunu
burada da yenilik yoxdur. Hikmət Hacızadə Adnan atası bəyan edir ki, onlar bizi qorxutmaq istəyirlər, amma mən hamıya bəyan edirəm, biz öz yolumuzu davam edəcəyik. Bu sözləri, sözün açığı, daha çox oradan, ya Adnan'dan, ya Emin'dən gözləməyə dəyərdir. Nəinki Hikmət Hacızadə, elə deyilmi? Yəni, bu yenilik faktorun deyirəm. Çünki burada digər bir məsələ var. Bu victimization deyilən bir məsələ var. Yəni özünü ən müntəzəm olaraq qurban şəklində üzə çıxartmaq və bu qurban şəklində üzə çıxararkən cəmiyyətin digər üzvlərinin qorxudulması prosesi baş verir. Amma içərdən misal üçün bir kəlmə olsaydı ki, yox, bizimlə hər şey yaxşıdır, hər şey əladır, biz başımız əyən deyilir və s. Bu bir növ siqnal olacaqdır ki, yox, biz Lord'un iləsək sınmırıq.
Yox, indi içərdən Eminin adlanan nəsə deməsinə heç ehtiyac da yoxdur. Bir daha deyirəm, onlar elə ona görə də təcrid olunublar ki, onların meçə daha bir heç kəs heç nə ilə heç kəsin əlaqə saxlamasın, heç nə deməsinlər. Yoxsa ki, azadlıqda olan ki, insan, bu insanlar çoxlu məlumat yayırdılar, fərqli fikirlər söyləyirdilər, fərqli şeylər edirdilər. Hikmət bəy, mən çox başa düşürəm deməyim də heç yeri yoxdur. O atadır.
Bu aydınmaz.
Yəni atadır o, yəni onun gözünün qabağında elə bir oğlunu, Amerikada təhsil almış, bir şirkətində işləmiş, çox ləyaqətli bir oğlunu, heç nədən belə kobud və deyək ki, arsızcasına nə var, nə var, xuligan. Başa düşsün, yəni hər şeyin yeri var. Emini də, Adnanı da mən çox yaxşı tanıyıram. Mən mətbuat konferansında dedim, bütün hətta o siyasi şeyləri qoyaq kənara, ləyaqət məsələsi var, dostluq məsələsi var. Yəni, nəyinsə bir həddi olmalı deyə bu ölkədə, başa düşürsünüz. Və mən ona qeyd etdim, Daxili İşlər Nazirliyinin və Bakı Şəhər Prokurorunun verdiyi bəyanat çox utanc verici və mən hüquqşünas kimi xəcalət çəkirəm. Çünki bilirsiniz necə də bir peşə ləyaqəti olmalı. Mən məhz qurumların peşə ləyaqətindən danışıram da, bir korporativ şərəf məsələsi vardır. Yəni hər bir şəxsiyyət olan kimi qurumlar da başa düşməlidir ki, hər şeyin də bir yeri olmalı. Yəni bu dərəcədə saxta, bu dərəcədə nə bilim, heç söz də tapmaq olmur belə şey söyləməsi. Ona ki, Hikmət bəy, mən yenə deyirəm, tam anlamda belə deyək, sözün əsli mənasında anlayıram deməyin yeri yoxdur, o atadır. Onun öz həyəcanları var, onun öz xatirələri var, onun özünün də vaxtı ilə 90-cı illərdə çox pis döymüşdülər, yəni, həbs etmişdilər. Yəni, o şəxsən yaşadı o hadisələri və əlbəttə ki, bir ata kimi istəməzdi ki, o oğlu da həmin şeyləri yaşadı. Amma görünür, biz elə o təkrar bir zamanəni yaşayırıq və bəlkə də heç o zamanədən də çıxmamışıq. Yəni repressiv dalğa artıq ataların oğulları da vurmağa başlayır. Mənim qənaətimə görə bu sadəcə belədir də, yəni hökumətin, məhz bu sistemin mahiyyəti repressiv mahiyyətdir və onun daxili məntiqi onu repressiyaları davam etdirməyə tələb edir. Real qüvvə var, yoxdur, deyək ki, təhlükə var, yoxdur, alternativ var, yoxdur, fərq etməz. Repressiv sistemlərin, qapalı sistemlərin mahiyyətidir bu, daxili məntiqidir. Onlar özlərini, deyək ki, saxlamaq üçün, özlərini sırmaq üçün mütləq yeni hədəflər axtarmalı. Və son 15 ili, 16 ili əgər göz önünə gətirsəniz, görəcəksiniz ki, əslində siz də dediyiniz kimi hər şey eyni, yəni saxta məhkəmələrlə belə deyək ki, kobud prosedurlarla eyni deyək ki, təhriklər nə qədər adam tutuldu, jurnalistlər xüsusilə, yəni son elə qənimət zahidin özünü götürək, yəni xuliqanlıq və s. kimi şeylər. Yəni belə deyək ki, bunun görüntüsü eyni. Amma mahiyyətinə varsaq biz görəcək ki, bu dalğa ardıcıl olaraq hər zaman özünə yeni hədəf seçir. Əvvəl deyək ki, rəsmi müxalifəti hədəf kimi seçdilər, vurdular. Sonra deyək ki, həmkarlar təşkilatı, biznesmenlər, deyək ki, mətbu orqanlar, qəzetlər, sonra televiziyalar, sonra deyək ki, radiolar, baxın, FM dalğalarından sıxışdırıldı az çox, deyək ki, fərqli təqdimat etməyə cürət edən radioları. QHT-ləri sıxışdırmaq istədilər, indi keçici olaraq bu təhlükə sovuşmuş kimi görünə bilər. Referendumdan sonra bu siyasi, deyək ki, iqlim ümumiyyətcə pisləşməyə doğru gedir. Və indi bu yeni hədəf də, sadəcə bir daha deyirəm, heç xüsusi bir nəsə etmək lazım da deyil. Hökumət özü hədəf axtarır və bu gənclər də üzdə idilər. Onların çox görünən bir fəaliyyəti var. Siyasi məzmunlu, siyasi fəaliyyət deyil, amma siyasi məzmunlu fəaliyyəti var. Onların çoxlu tərəfdarları var. Böyük nüfuzları var. Bunu artıq mübaliğəsiz demək olar. Bundan sonra xüsusilə böyüdü. Ona görə məhz bu iki ən fəal, ən tanınmış, ən nüfuzlu gənci hədəf kimi seçdilər. İndi gerçək motiv nədir? Yəni ki, bu bir ikisində siz dediniz artıq kimisə qorxutmaq, kimisə qaçırtmaq, kimisə ölkəyə qayıtmaq, mane olmaq. Artıq rəsmi, deyək ki, televiziyalar, radiolar və qəzetlər artıq ictimaiyyəyə təsir edə bilmədiyi halda internet icması çox inkişaf edir. Bloglar, Facebook, Yahoo qruplar özü də getdikcə daha çox Azərbaycan dilində. Bu, əlbəttə ki, çox narahat edici ola bilir sistem üçün. Ona görə belə deyək də, mən yenə deyirəm, heç vacib də deyil ki, xüsusi plan olsun, strategiya olsun, yaxud böyük hədəf olsun hökumətdə. Sadəcə hökumət sistemin özünün daxili məntiqinə görə hər zaman yeni hədəflər axtarışı var və ona görə bu dəfə də bu gənc turşu gəldi.
Bilirsiniz, bu hadisələri dəyərləndirərkən mən İranla Rusiyanı misal olaraq gətirmək istəyirəm. Vaxtı ilə Xomeyni belə bir fikir söyləmişdi ki, biz qərb ordularından çəkinmirik. Bizə əsas təhdid qərb universitetləridir. Bax, hələ problem də ondadır ki, rejim üçün, hakimiyyət sistemi üçün qərb texnologiyalara belə deyək, əlodə olmuş gənclik artıq qərb düşüncə tərzi ki, orada hakimiyyət qarşısında diz çökmə, hakimiyyətə təslim olma instinktindən imtina edilib. Bu da əsas təhdid və bu təhdidin konsentrasiya olunan məkanı gənclikdir, bax, o cür düşünən gənclik. Burada bir dənə də məqama diqqət etmək istəyərdim. Mən Putin Rusiyasında maraqlı proseslər gedir artıq neçə vaxtı gözümüzün önündə. Əvvəlcə Putin hakimiyyətə gətirmiş Berezovski, xalq içində nüfuzu olmayan bandit kimi tanılan Berezovski, əslində o siyasi oponent idi, məhv edildi. Danca Xadarkovski, sonra liberal düşüncə daşıyıcıları məhv edilməyə başladı. Və yadınızdadırsa, Putin hayasızcasına, utanmadan QHT-çilərə xarici səfirliklərə yürüşüb onun astanasında iç kimi satqınlar edən
xarici səfirliklər önündə sülənən çaqqallar. Belə rusçadan çevirsək belə. Şakalet.
Şakalet, bəli.
Şakalet bir pasos.
Məsələ burasındadır ki, təhsillər olsun. Mən belə başa düşürəm ki, indiki ölkə başçısının münasibəti təxminən eyni ki, şəkadət etmə olubdur. Nadışnimi, rüşvət vapos. Görünür kimsə ətrafdan da vaposun rüşvət eləmək üslubunu düşünüb bu şəkildə və gətirib qoyub qabağını ki, biz bunu həll edə bilərik. Mən belə başa düşürəm ki, hadisə təxminən bu cür cərəyan edib. Amma yenə də təkrar edirəm, ola da bilsin, istisna deyil ki, hal-hazırda bilirsiniz, Qarabağ ətrafında gedən siyasi proseslər çox maraqlıdır və çox talih yükümlüdür və eyni zamanda İlham Əliyevin xarici siyasi arenasında müəyyən aktivliyi müşahidə olunur, onun İngiltərəyə hal-hazırda səfəri gerçəkləşməkdədir. Ola da bilsin ki, Azərbaycanın qərblə münasibətlərində gərginləşməkdə maraqlı olan Rusiyanın təsir agentləri daxilən bu cür hadisələri inisiyasiya edirlər və bu münasibətlərin, yəni İlham Əliyevlə Qərb Bamonda arasında dəyərlər müstəvisində psixoloji gərginlik yaratmaq məqsədi ilə bu cür hadisələri törədirlər. Bu da istisna deyil.
Amma digər məqam da var, İbrahim Bey. Erkin Bey, sizə də bu məqam bəlkə maraqlı gələr. Məcazi mənə də təsvir etsək ki, qışdır, buz bağlayıb hər yeri, çaydır, çayın üstündə də çox nazik qombuluda nazik enli olan buz ördüyü var. O buz ördüyü ilə asta-asta gedəndə, amma inamla gedəndə, prinsip ki, hər şey normal olur və çayı keçmək mümkün olur. Amma müəyyən kəskin və bəlkə də inamsız bir addım çox belə deyək, ağır attım, həmin o buzu sındırır və sən də batırsan o buzlu suda, buzlu suyun içinə girirsən. Deyirəm, bəlkə Azərbaycanda, indi bilməm, bir fərz, bir versiya da ortaya atıram, bəlkə Azərbaycanda həmin bu nazik, ensiz buz örtüyün sındırılma nöqtələri məsələsi var. Çünki mən, məsəl üçün, kənardan bu fikri eşitdim ki, yaxşı, bəs o uzun qulaqlı klip hansı ki internetdə yayımlandı. Belki orada mühim bir o buzun çatlaması oldu. Belki lazım değil.
Yeri gelmişseniz isteyen bu eşyalar öz adı ilə adlandırır. Uzun qulaq, yəni eşyəkləri nəzərdə tutursunuz. Mən bu ifadəni özümə yava bilirəm.
Adi sözdür.
Tələffüz etməyə.
Adi sözdür.
Özdə bu latinizmdir.
Bilirəm.
Asinus sözündən gəlir.
Bu eşyək klipinə baxmış iri rütbəli bir məmur mənimlə, yəni dost münasibətində olan məmur dedi ki, əşi, bu hökumət hələ humanistdir. Onları güdələnmək lazım idi. Dedim, niyə? Deyir, siz başa çıxmırsınız. Azərbaycanda xeyli massiv olan məmurların siz gənclik xatirələrinə təcavüz etmişsiniz. Onların gənclik xatirələrində eşyətə böyük rol oynayır və onların kulturoloji dünya görüşündə mərkəzi bir yer tutur. Amma sizinlə razılaşmayacağım o örtük məsələsində. Əvvəla bu örtüyün məsafəsi nə dərəcədədir, nə qədər? Edəliyev hakimiyyətə gələndə o zaman demək olardı ki, örtükdür, bir 2-3 il dözək bu hərbi siyasi arena hədsizləşdirilsin. Süleyman Hüseynov neytrallaşdırılsın, Cavadovlar qardaşları neytrallaşdırılsın və s. və ilaxı. Amma artıq indi o düstur keçərli deyil. Nə vaxta qədər? Nə qədər olacaq? Bir ikinci də ki, lap sizin o analogiyanıza inamla yanaşsaq belə, o eşyəklər mənzərəsində mən hətta xeyri formal münasibətlər prizmasında da köprüləri yandırmaq üçün, belə bir cəzaya əl atmaq üçün bir bəhanə görməm. Hətta bu papaniyyətiyəm xırdalansa, adama deyərlər ki, soğan yeməmsən, iki niyə görünür? Niyə bizim bu eşək pastanovxamı sizi belə qəzətləndirir, əgər eşək dürüstsə? Təxminən.
Bu qışla bağlı, mənə ki, belə bir bənzətmə, mən də sizə elə bu qışla bağlı, bir daha çox qarla bağlı bir başqa bənzətmə. Mən bunu başqa şeyə bənzətirəm. Təsəvvür edin ki, dağın başında böyük bir qar massivi uzaqdan gözəl görünür. Amma o çox kövrəkdir və o qar massivi, uzaqdan gözəl görünən qar massivi öz ağırlığının çəkisi təsiri altında uçquna çevrilir. Və o qabağına keçən hər kəsini vurur dağdır. Bizim sistem, ola bizim xaricdən tam ki, gözəl görünən bir sabit bir ölkə təsəvvürü qoyadır. Ola bizim ölkə daxilində də bir çoxları, nə bilim, bu tikintilər, böyük layihələr, nə bilim, xarici dəstək, o bu. Bu sistem, o dağın başındakı gözəl qar massivi parıldayan, belə xüsusilə aydın havada çox gözəl görünür. Amma onu, onun o gücdə olan, bu qədər neft pulu ilə, bu qədər polisi ilə, bu qədər belə də nəhəng bir sistemi, əslində arxalana biləcək real güc yoxdur cəmiyyətdə. Və bilirsiniz də, bu təbiətin qanunudur. Yəni, təsir əks təsirə bərabər. Yəni, sən yuxarı çıxırsansa və çox güclənirsənsə, səni arxadan, altdan saxlaya biləcək bir bərabər güc olmalı. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti. Buna belə deyirlər. Mediyası ilə, həmkarları ilə, qəhitləri ilə və s. Çünki bunu, bu olmayan da, bütün bunları məhv elədin. Və başda nəhəng bir gücə çevrildin. Amma bu kiçicik bir təhrik edici bir güclə rastlaşanda böyük bir güc lazım deyil. O uçquna çevrilir və uçquna çevriləndə qarşısına keçən hamısını vurur dağdır. Biz və elə bir qar uçqunu tipində, madem ki belə bir qış bənzətmələrinə vardıq, bir dalğalar görürük. Mən özüncə söylədim ki, qabağına keçəni vurur əzir. Fərqinə varmadan ona təhlükə törətdi, etmədi, onun günahı var, yoxdur. Problemsiz. Vurur əzir. Və budur. Sistemin mahiyyəti.
Bəlkə həmin o dağa gedib qışqırmamaq lazımdır.
Bir daha deyirəm, sistemin özünün mahiyyətində odur. Yəni, sən həddindən artıq siz həddindən artıq güclənirsinizsə və heç kəs arxalanmırsınızsa, sahib olduğunuz güc sizin özünüzün əleyhinə çevrilir. Çünki güc, o ingilislərin bir yaxşı söz var, deyir, mən Azərbaycanca çevirəcəm, deyir, əgər çəkicdən başqa heç nəyiniz yoxdursa, ətrafda hər şey mismar kimi görünməyə başlayır. Mən də təsəvvür edin ki, bu qədər neft pulu, bu qədər fiziki güc, bu qədər pul. Sən də nəyəsə özünü sınamalısan, nədəsə o gücü sınamalısan. Ona görə fərqinə varmadan yeni hədəflər qabağa çıxır.
Mənəvi pufinlər
də sarsılır. Və o gücü deyək ki, taları tarazlaşdıra biləcən bir şey də yoxdur. Media yox, televizyon, baxın, bu qədər həngamə qopdu. Bir dənə yerli televiziya reportaj vermədi. Almaniyanın bugün CDF dövlət televiziya kanalı veriliş verdi bu haqda. ARD kanalı veriliş verdi bu haqda. Reuters agentliyi xəbər yaydı bu haqda. Le Figaro, Le Monde qazetləri bu haqda yazdılar Fransada. Der Standard Avstriyada yazdı bu haqda. Püsdə, heç nə yoxdur.
Yeri gəlmişkən, mən Zeyxala qazetinin səhifələrində müəyyən mənada bəlli ölçüdə işlə üzləşək, ANS-ə o hücumlar zamanı ANS-i müdafiə etmiş insan kimi və buna görə mənəvi haqqı olan insan kimi bu mənada ANS-i vicdanlı olmağa çağırıram. Bugün həqiqət anıdır ANS üçün.
Söhbət özü tək kanalına getmir axı.
Yox, ANS
tüm mediyada.
ANS özünü qocaman telemekanımızın memarı kimi qələmə verir. Bu cür özünü mövqeyləndirir cəmiyyətdə və hamıdan patriotizm əxlaqlı olmağa tələb edir. Belə olan halda buyurun, bu meydan, bu da siz. Azacıq da olsa siz bunu etməlisiniz. Çünki o məşhur kəlam bilirsiniz də, yahudilərin dalınca gəlirdilər, mən susurdum, çünki yahudi deyildim. Sosial demokratların dalınca gəldilər, mən sustum, sosial demokrat deyildim. Mənim dalınca gəldilər, susmadım, amma xeyir yox. Bir gün sizin də dalınca gələcəklər, cənablar. Ona görə gəlin birgə nə isə edək ki, ölkəmiz məhv olmasın.
Amma hər halda, medianın vəziyyəti bu o biraz əvvəl Erkin bəy də dedi ki, müəyyən bir o...
Ona görə dedim ki, medianın güclü olan vaxtlarda, xüsusilə 90-cı ildə, medianı, yəni gəlin belə deyək də, elə görünməsən ki, biz medianın rolunu dəyərləndirmək, media çox böyük rol oynadı və Azərbaycanın bugün hər nə qədər böyük problemli olmasa da, yəni Türkmənistan tipli ölkəyə çevrilməməsində, çox böyük zəhmət elə jurnalistlərimizin üzərinə düşür. Yəni töhfə qəzetlərimizin, o cümlədən ən azı televiziyalarımızın, xüsusilə ANS kimi kanala. Söhbət ona gedir. Mən ona gedirdim ki, ön dalğa olaraq medianı elə vurub ki, xüsusilə televiziyalar. Canlı yayım yox. Siyasi deyək ki,
nəyi canlı yayım?
Mübarizə canlı yayım, amma mən söhbət yox, siyasi müzakirə.
Hətta mətbuatda.
Yəni məsəl üçün, yəni hər halda diqqət gəndirmək bu söz gəlişi deyildi. Bir tək o deyil ki, baxın nə qədər resurssuz bir vətəndaş cəmiyyətimiz var. Ona görə mən bu fikirdə israrlıyam. Məsələ onda deyil ki, kimsə daha çox fəaldır, kimsə daha çox, deyək ki, real alternativdir, təhlükədir, iqtidar üçün və yaxud kimsə bəlkə də hətta doğrudan da günahlıdır, nə bilim nədir. Məsələn, ondan deyil ki, qardır, sən bugün heç nə eləmədiyin təqdirdə belə artıq o dalğalıq sənin üzərinə gəlir. Çünki mahiyyəti bu sistemin. Mən söhbət sistemi mahiyyətindən gedirəm, o represiyasını durdura bilməz. Bax, budur.
Bu medianın vəziyyəti, gəlmişəm, media məkanının vəziyyəti birbaşa olaylarla bağlıdır. Əslində, nə qədər acınacaqlı olsa da söyləməliyəm, ölkənin xarici imicinə dəhşətli bir zərbədir bu. Amma biz hal-hazırda Avropa Şurasının bəlkə də yeganə ölkəsiyik ki, burada nəinki telekanal, heç mətbu orqanı yoxdur ki, onun səhifələrində dövlət başçısına ünvanlanmış tənqidə yol verən bir məqalə dərc edir. Yoxdur belə bir kif. Hətta azadlıq müsavata da mən cəhd eləmişəm, məqalə yazım, deyək İlham Əliyevin müşavirlərdə söylədiyinə dair təhlili bir material. Ki, o deyir ki, misal üçün, büdcədən filan qədər pul xərclənilib, mən deyim ki, yox, cənab prezident, sən səni seçmiş bir insan kimi, bir vergi ödəyicisi kimi, mən deyim ona ki, sən gerçəyi söyləmirsən, bir jurnalist kimi, biz bu qədər xərcləmişik. Deyə bir məqaləni dərc etməyə bu məmləkətdə mən bir mətbu orqanı tapa bilməyəm. Reallıq budur.
Buna göre ucu tutma lazım da asistendir, standart kaset. Herkese minnettarım.
Bugün ama ben demek istedim ki bugün Adnan'ın da ad günüdür. Ben Adnan'ı sizin evinizi vasıtasıyla güman edirəm suistifadə hesab etməsiniz. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm və Hikmət bəy ilə Bahar xanıma təşəkkür edirəm ki, hələ oğul tərbiyə ediblər.
Mən də icazə verirsəniz, təbrikə qoşuluram. Hikmət bəy vaxtı ilə hisslərə qapılaraq pis məyinən ilə yox, dedi ki, bu məmləkətin bir nömrəli demokratı mənəm, indi mən ona deyirəm ki, bəli, nəinki sənsən, üstəlik oğlun da bu məmləkətin bir nömrəli demokratı da halad oldu.
Minətlərəm, ikisi İbrahim Bayandırlı, ilkin qədirli studiyamızın qonaqları idi. Mən də xudafi səşim, sizi sadə Akif qızı təkbətək bıraxıram, qaynar xəttə, sağ olun.
Sağ olun.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mən şikayətimlə əlaqədar prezident aparatına ayın 19-unda getmişəm, Zeynal Nadirlevin qəbulunda olmaq istəmişəm. Ancaq imkan vermədilər ki, bu günü həmin qəbula düşəm.
Dedi,
elədir,
adam bir 10 mart demir ya, 8 mart deyir iş, adam bir 8 martdır. Avtobusunda 2 boş.
Turbaları yox oldu. Bunda turba vardı belə. Ondan su çıxıyırdı orada. Hepsi bağlandı.
Naxçıvana olan reyslərin, biletlərin niyə aeroportda satırlar? Niyə kasa şəhərdə niyə bağlıdır?
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Xaçmaz şəhərinin Arzu qəsəbəsindən bir dinləyicimizin şikayəti var. Cəmil Bədalov bir neçə il qəsəbənin icra nümayəndəsi işləyib. Deyir ki, onu haqsız yerə işdən çıxarıblar. Ona görə də prezident aparatının regional idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları üzrə iş şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyevin qəbuluna düşmək istəyir. Amma cətləri uğursuz olub.
Burada iş şərait yaratdılar, işdən məni çıxartdılar, icra nümayəndəsi işləyirdim. İndi neçə vaxt keçməyinə baxmayaq, 3 ildən artıq, o gün məsələ aydınlaşır ki, tam belədir. Mən şikayətimlə əlaqədar prezident aparatına ayın 19-unda getmişəm, Ceylan Nağdəliyevin qəbulunda olmaq istəmişəm. Ancaq imkan vermədilər ki, bu günü həmin qəbula düşəm.
Cəmil Bədəlovla əlaqə saxlayıb onun problemini öyrəndik. Dedi ki, əsassız yerə işdən çıxarılıb, indi də işləməyən bir kluba müdürlüyü eləyir. İnanır ki, dərdini Zeynal Nağdəliyevə danışsa, o ədaləti bərpa eləyəcək.
Bir dəfə müraciət eləmişsiniz ki, qəbula düşəsiniz.
Mən parkda harika bir 3 dəfə. Buradan məsələn səhər 5-də çıxıram kətdə. Gəlirəm Xaçmaza, Xaçmazdan Bakıya, gözləyirəm oradan. Mane olurlar da, rayondan gedən elə bir adamı istəmirlər qəbula buraxsınlar.
İndi siz qəbula düşüb Zeynal Nağdəliyevlə görüşmək.
Bəli, mənim ümidim odur ki, mən inanıram ki, Zeynal Nağdəliyev məni qəbul edəsə, mən ona həqiqəti deyəcəm, sənədlər aparacam ki, mənə qanunsuz çıxardıblar.
Prezident aparatının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdürü Süleyman İsmailovla əlaqə saxladıq. O dedi ki, hansısa şöbə müdürünün qəbuluna gəlmək, şikayətini söyləmək istəyən hər kəs üçün qapı açıqdır.
Bədəlov, mən yazdım, qeyd elədim. Ola bilməz, Zeynal müəllimin qəbulları olur. İstənilə vətəndaş qəbula gələ bilər.
İki dəfə deyir, gəlmişəm Xaçmazdan. Özdə hansı Arzu qəsəbəsində yaşır, yəni kətdən gəlir.
Xaçmaz, Arzu.
İndi
qəsəbəsi.
Qəbula düşmək üçün nə etməlidir?
Qəbula düşmək üçün həmin günü gəlməlidir. Zeynal müəllimin qəbul olduğu gün gəlməlidir qəbula.
Yazılmalıdırmı qabaqçadan?
Qabaqçadan yazıla da bilər. Yazılmasa, əgər vaxtı yoxdursa gəlməyə, mən deyərəm onu yazarlar və həmin günü qəbulda olar.
İndi bu ayın, ayda bir dəfədir də səfər?
Bəli, ayda bir dəfədir.
Bu ayın neçəsinə düşür, biz o dinləyicimizə nə deyək?
Deməli, ayın 8-i qəbuldur, 8-i gələ bilər qəbula.
İyul ayının 8-dən sonra biz təkrar Cəmil Bədəlovla əlaqə saxladıq ki, o qəbula düşə bildi ya yox.
Məni yazdılar qəbula, ancaq o Zeynal Nağdəliyev düşmədi aşağı. Mavini düşdü, deyim məlli. Mən ona vəziyyəti danışanda gördüm, belə tutulan kimi oldu. Zəng elədi kuratora, dedi ki, sən mənə niyə düzgün məlumat verməmsən? Bu başqa şey danışır. Bunun şikayətində həqiqətlər var. Dedi, gedərsən rayona, Şəmsəddin xan babayevin yanına, icra başçının yanına. Məsələni bir yerdə həll eləyərsiz. İndi kurator gəlməlidir Xaçmaza, icra başçısından bir yerdə biz oturub söhbət eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Qaynar xəttdə daha bir şikayət də bölgədən gəlib. Gəncə sakini Dürdani Həsənova Bakıya gəlmək üçün avtobusa 6 manat yox, 8 manat verməli olub. Deyir ki, ali məktəblərə qəbul ərəfəsində sürücülər qiyməti qaldırıb. Halbuki onun gəldiyi gün heç qəbul günü ilə də üst-üstə düşməyib. Hətta avtobus da boş olub. Dürdanə xanımı dinləyək.
Gəncədən Bakıya getmək istəyirdim. Avtobusa yaxınlaşdım, dedim ki, yerimiz var, dedi var. Dedim, neçə nəfər? Dedim, 2 nəfər. Körpə uşaq da qucağındaydı, dedi ki, uşaq da rahat olsun deyin, iki yer alın. Dedi, 16 manat. Dedim, niyə 16 manat? Dedi, elədir, adam bir 10 manat demir ya, 8 manat deyirik, adam bir 8 manatdır. Avtobusun da iki boş, Yevlaqda da götürdü 7 manata adamın birini.
Dürdanə xanımın şikayətini Gənc Avtovağzal Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müdiri Namiq Həsənova çatdırdıq. Namiq Həsənov dedi ki, kassalarda ciddi nəzarət var. Artıq qiymətə bilet satıla bilməz. O deyir ki, hər sürücünün başının üstünü kəstirib də ona nəzarət eləyə bilməzlər. Ona görə də sərnişin belə halla üzləşəndə mütləq avtovağzal rəhbərliyinə, dispetçer xidmətinə müraciət eləsin.
Onlara mən televizyada 2 dəfə dalbada çıxış elədim. Tapşırdım ki, avtobusdan gedir, şoförden bilir, əgər boş yeri var da, gəlin kasadan götürün. Boş yeri buradan çıxır, yolda götürə bilər, avtobazın çarında götürə bilər. Şoförə niyə verirlər onu? Avtobazalın kasası var. Ancaq kasadan götürmək lazımdır bileti. Şoför çox şey, biz şoförə nəzarət edə bilmərik yol boyu.
Yəni, onlar deyir ki, hazırda indi avtobus boş gəlir, amma bizdən 8 manat alıblar.
Ola bilməz. Avtobus boş gedirsə də, bu niyə 8 manat verir ona? Şimdi kasadan mən özüm bütün gün avtobazalda nəzarətçi qoymuşam ki, alverçilər gələr, oradan indi uşaqlar da indi patoktan istifadə edir. 3 dənə, 5 dənə bilet alarlar, gedərlər avtobus yanında əlavə satarlar. Ona da nəzarət qoymuşam ki, elə şeylər olmasın. Yəni, elə bir şey mühət çatdı, informasiya çatdı. Bir həftə bundan qabaq. Ona da nəzarət qoymuşam ki, elə şeyə də yol verilməsin. Ancaq onların rəhbərinə şikayət eləmək olar. Bir də ki, günah özlərindədir də o sərnişinin.
Yəni, hər halda sizin bir yəni hər halda avtovağzal sizin mülkiyyətinizdədir. Elə bir avtobuslu qiyməti qaldıran avtobusları uzaqlaşdıra bilmək imkanlarınız necədir reisdə?
Yox, biz onları biz bilirsiniz, biz ancaq avtovağzalda gəlir sənişinləri bir dənə sənişin deyə bilməz ki, burada bir manat artıq pul verirdilər. Gəlsələr, bu bir dəqiqə hal-hazırda kasanın qabağındayım. Növbəyə duruqlar, səliqəli biletlərini alırlar, vaxtında gəlirlər, otururlar, avtobusu çıxıb gedirlər. Bir sabahın da biletini satırır, 2 gün, 3 gün qabağın da biletini satırır. Günüz reislərini, 2 gün, 3 gün qabağın biletlərini satırır. Gəlsinlər, səliqəli dursunlar, biletlərini alsınlar, geçsinlər. Amma bunlar gedib yoldan mı avtobusa minir, şəhərin çıxacağından minirlər. Bilirsiniz,
yox, avtovağzaldan, Namik məhəm, avtovağzaldan mindiklərini deyirlər.
Hanım, avtovağzalda ministre gelsin, geçsin kasını, bilet alsın, geçsin, otursun da orada. Ne gibi avtobusda otururlar?
Yani her halde deyirsiniz ki, bilet, yani belə halla üzləşən sərnişinlər bilet almağa müraciət eləsinlər.
Ancaq bilet alsınlar, bəli, əgər elə bir avtobus artıq polis deyilsə də, mən bütün gün avtovağzalda, mənim işlərim avtovağzaldadır.
Yani dispeçerlərə müraciət eləsinlər.
Müraciət eləsinlər ki, bu avtobusda yer var, özü bizdən 4 manat, 8 manatdan bilet şey deyirlər.
Bəlkə qəbul vaxtıdır, tələbələr çox gəlir.
Yani bak, büyürler avtobusları dolu da çıkmıyorlar ki deyelim ki dolu çıkır, yer yoktu bunlar yediler avtobusda otururlar, sürücüden geri istiyorlar. Ben kasnamı kabanda numayında koymuşam, ele yollara, hallara baş verme. Avtobusun karşısında da var ki bizim işimiz durur ki ele hallar baş vermesin. Ancak bu sakisli gidip avtobusun içinde otursa, sürücü avtobus terpenden sonra gidip bundan pul istiyorsa biz onu bilmirik de. Ona göre bize müraciət olmalıdır ki biz bilək. Anlatmasınlar kaldı. Bu da ki müjdeli pulun artık vermeye kimi hoş gelir, hiç kimi hoş gelmez.
Aydın.
Bir anlarda gelsin. Kastamız bu bir yerlerimiz boş, avtobuslarımız boş çıkıyor. Ziyaret olmur bu değil. Sabahları bütünleri bize patok olacak. Yani telebren gelen çok olacak. Onda olabilir ki bilet tıklı olan. Ancak bütün əlavə avtobuslar cəlb edirik ki, cemaat gitsin, imtihanı geçmesin. Valideynin evladı əgər avtobus geçsə, yer olması, geri çatamazsa bir geri düşə bilər. Ona görə əlavə avtobusları cəlb edirik. Qoymuruq sərnişin yerdə qalsın. Ancaq avtovağzala müraciət edib bilet alsınlar. Ancaq bu budur. Elə hallarda baş versə bizə müraciət eləsinlər ki, bu avtobus biz qarşısına alaq. Qoymayaq artıq bu verməyə. Həmə sürücünün istənbəyəcək cəzalandırır.
Bilet məsələsi ilə bağlı daha bir şikayətimiz də var. Amma bu barədə Durna Səfərlinin reportajından sonra danışacaq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Kənd ola, suyu olmaya, halı necə olar? Özü də bulaq olan yerdə. Şamaxının mədrəsə qəsəbəsinin sakinləri 20 ilə yaxındır içməli suyu pullu alır. Niyəsini həmkarım Durna Səfərlinin reportajından biləcək.
Şamaxının mədrəsə qəsəbəsində 20 ildir ki, içməli su yoxdur. Qəsəbənin sakinləri deyir ki, 1989-cu ilə qədər burada içməli su təchizatı var imiş. Amma sonra münaqişə başlayıb, bu kənddə yaşayan ermənilər köçüb. Yerli sakinlər isə iddia edirlər ki, onlar gedəndən sonra su borularından içməli su gəldiyini görməyiblər. Qəsəbənin yaşlı sakinlərindən Səltənət Vəzirova bunları danışır.
Su əvvəldən gəlirmiş buraya. Əvvəldən burada hər puar vardı bunda həmisində. Erməni. Su çəkibə. Su borları yox oldu. Bunda turba vardı belə. Onda su çıxıyırdı orada. Hepsi bağlandı. Borlar yerində duruyor. Onda qara bulaq suyu vardır. Qara bulaq suyunu gətirirdi bunda. İçiyorduk, evet, bu gelen vaxtımızda. Ondan sonra da bağlandı. Bakan yoktur, aç yok.
Mədrəsəlilər deyir ki, içməli suyu qəsəbədən 2 kilometr aralıdakı bulaqdan daşıyırlar. İmkanı olan içməli suyu pulla alır. Olmayanı isə dədə-baba qaydası ilə, səhənglərlə su daşıyır. Yetər nənənin dedikləri.
Gəlinim gətirir, nevəm gətirir, oğlum gətirir. Yolu daha uzaqdır. Eşeklərə bitonları qoyurlar, asıyırlar, onunla gətirirlər. Texnikası var, texnika ilə gətirir. Texnikası olmayan maşın ilə gətirir, nə bilim.
Maktab uşaqları var, o balaca kızlar var, bütün gelinler evvela akşam açan suyla gezdirir. Su, iki gezdirir, iki litre alır. 10 litreden olsa 20 litre. Kanisterler 20 litre olsa 40 litre. Bunların kolları şişir, kabarır. Kiminki biraz gücü var, o suyu pulla satıp alır.
Mədrəsədə 3 ton suyun qiyməti 15 manatdır.
Bir şesturna suyu, 3 ton suyu 15 manata satıp alıyoruz. Gidip ondan götürüp verdik o için. Bu palajeneler var kentte. Pulundan su alıp yatırıyor o. O suda gelip 15-20 güne ancak yetir. Harap oluyor, kokuyor. 5 gün içersin, 6 günü kokuyor. İçemeyersin onu.
3 kilo, 4 kilometre var bundan. Ondan traktörüne götürüyorlar, bunda şey var, ona vuruyorlar diyorlardı. Şesterine. 15 günde bir 5 günde bir geliyor, alıyoruz.
Kasabaya kanistirden su getiren traktör işlemese, medreseliler acıdadan su ile kifayetlenmeli olurlar.
Su meselesi bizim buraya 3 kilometre yerden geliyor. O 3 kilometre yere rayondan kömek olsa, turba muruba, bunun nasosu var, başörüden samokotlu gelmeyecek. Nasoslar lazım da buna çıkarmaya.
Sakinler deyir ki, 8 il evvel kasabaya su çekme için söhbet gezirmiş. Sonradan bu mevzunun üstünden geçtiler. Ehalinin öz hesabına su çektirmesi ise mümkün değil.
2 kilometre var, 2 kilometre. Biz nerede onu, gücümüz nerede var ki onu çekek onu? 160 manatı ona mı vereyim, gaza mı vereyim, suya mı vereyim, nereye vereyim onu?
Bu su çıkarmasına çertojların çizildi bir vakit. Her meselesini gördük, hesapladık. 3000 o aktın pulüydeler, şirvanların vaktinde. 3000 doları. Etrafında onun turbasına pul lazımydı. O vakit o teşkilattan oyan bir yerine gelmişti, bırakıp gitti. 8 yıl oldu. Kaldı, öyle de kaldı. Şimdi velediyede o kadın pul yoktur ki. Önde 3 kilometre yerden bulaktan buraya turbaları alıp adamlara buraya su götürmeye. Biraz devlet, hükümet tarafından biraz bu kendi yardım olsa su çıkar, su var.
Mədrəsə Qəsəbə Bələdiyyəsinin sədri Fərman Əhmədov qəsəbə sakinlərini müjdəliyir. Deyir ki, regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramından mədrəsənin payına düşən su probleminin həllidir.
Dövlət proqramına salınıbdı. Bizim su işlənir layihəsi var, metası tutulub dövlət proqramındadır. İndi bu Azər su tərəfindən biz orada layihələşib metası tutulub hamısı. Vəsait ayrılsa bəlkə bu gün də elə çəkilə vəsait yoxdur əlbəttə. Böyük vəsaitdir, belə-belə yüngül pul deyil ki. 700 bin, 800 bin belə pul var. Burada nasos distansiyalar olmalıdır. Su öz axımı ilə gəlmir də. Burada nasoslarla vurulmalıdır. Kəndin haradakı yüksək yer var, orada baseynlər olmalıdır, su anbarları. Oradan da paylanmalıdır.
20 ildir susuz qalan mədrəsəyə su, rəsmilərin dediyinə görə gələn il, 2010-cu ildə çəkiləcək.
Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. O bizə Şamaxının mədrəsə qəsəbəsinin su problemindən danışırdı. Başqa bir şikayətə keçməzdən öncə anonsları dinləyək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bayaq bilet məsələsi ilə bağlı daha bir şikayətimiz olduğunu söyləmişdim. Bakıda yaşayan dinləyicimiz Naxçıvana aviabilet satan kassaların hava limanına köçürülməsindən narazıdır.
Biz bilmək istəyirik ki, bu aeroporta Naxçıvan biletlərini, kassalarını bağlayıblar. Niyə bağlayıblar? Biz aeroporta getmək lazımdır bilet almaq üçün. Şəhərin içində bir kassalaşmaq olmazmı?
Baxşan, biz mənə bir deyin görün, bu Naxçıvana olan reyslərin biletləri niyə aeroportda satırlar? Niyə kasa şəhərdə niyə bağlıdır?
Dinləyicimizin şikayətini Azal Hava Yollarının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərliyə çatdırdıq. Məhərrəm Səfərli dedi ki, onlar Naxçıvana getmək istəyən vətəndaşlar üçün beynəlxalq standartlara uyğun şərait yaratmağa çalışıblar. Elə bir şərait ki, daha heç tanışlıqla da bilet almaq mümkün deyil. Naxçıvana uçmaq istəyən hər bir kəs telefonla bilet sifarişi verə bilər. Amma bir əmma var ki, gərək uçuş vaxtından 3 saat əvvəl aeroporta gedib pulunu ödəyib biletini alasan. Məhərrəm Səfərliyə işdək.
Bilet satışını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq fikrimiz olduğu üçün kassaları aeroporta keçirmişik.
Daha şəhərin mərkəzində satılmayacaqdı.
Xeyr, çünki Naxçıvana uçan bütün vətəndaşlar, bütün sərnişinlərimiz 493-40-04 və ya 493-71-21 nömrəli telefonlara zəng vuraraq istənilən tarixə, istənilən uçuş reysinə əvvəldən yer sifariş edirlər. Yəni, və uçuşa 3 saat qalmış, 2 saat yarım qalmış xanım gedir kassaya, familiyasını deyir, biletini alır, uçur. Bilet almağa getmək lazımdır. Dünyanın hər yerində necədir, biz də o cür istifadə işləmək istəyirik. Sizə cəmatın zəng vurur, narazılıq bildirməsi yersizdir.
Aha.
Evindən oturub telefon açır, bilet sifariş verir. Hansı tarixdə uçur, 3 saat qabaq gedir, biletini alır, uçur, yaxşı yol. Mən bir şey dediyim ki, sırf vahid mərkəz prinsipli vahid sistemə salınıb, kompüterləşdirilib, bir dənə bilet orada artıq söhbət ola bilməz ki, kiməsə kənar bilet satılsın.
Yəni, tanışlıq burada keçməyəcək.
Tanışlıq keçmir, xeyr.
Bəs uçuşa az qalmış necə, əldə eləyə bilərlərmi vətəndaşlar, əgər qalıbsa bilet?
Əgər bilet varsa belə əldə eləyə bilər, yoxsa qətiyyən mümkün deyil o.
Başqa Naxçıvandan başqa Azərbaycan başqa şəhərlərinə də aid, xüsusilə Gəncəyə də, yəni bir Naxçıvana uçur bir Gəncəyə bilir.
Yox, Gəncəyə uçuşu saxlamışıq biz.
Amma ona da mı, əgər uçuşunuz bərpa olunsa, ona da mı aid olacaq?
Bəli, ona da aid olacaq. Lənkəran və Zakatalıya da aid olacaq.
Aha. Gəncəyə uçuşun saxlanması səbəbi nədir?
Gəncəyə uçuşun saxlanması səbəbi sərnişin olmaması, sərnişin azlığı. Sərnişinlər uçmur. Yəqin ki, biletin qiyməti onları qane etmir onun üçün.
Bəs, yəni bu qiymətin salınması gözlənər mi sizin fikrinizcə? Yəni,
onu siz tarif şurasına deyə bilərsiniz. O qiymətlər biz təyin eləmirik, xanım.
Amma siz müraciət eləyə bilərsiniz bu öz probleminizi həll eləmək üçün də. Bu
biz lazım olanda müraciət eləyirik və cavab hələlik müraciət eləyirik, təklif veririk və hər bir təklif sırası müzakirəyə qoyulmur axı.
Hazırda təklifiniz var mı qiymətlərin salınması ilə bağlı?
Düşünürük, təklif verək, bəli.
Naxçıvana bilet sifariş vermək üçün xidmət göstərən telefonların nömrəsini bir daha xatırladıram. 493-40-04 493-71-21 Zəif vurub bu xidmətdən istifadə eləyin, sonra da öz rəyinizi bizimlə bölüşün. Təbii qazın tarifi qalxandan sonra öz münasibətini bizə söyləyən digər dinləyicilərimiz kimi siz də bir zənglə bilet ala bilib-bilmədiyinizi bizə söyləyin. Qaynar xəttin telefonu belədir, 436-77-41. Bizə məktubda yaza bilərsiniz, elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə Radio Forumunda. Radio Forma yenə də təbii qazın tarifinin 4 qəpikdən 10 qəpiyə qalxması ilə bağlı rəylər gəlir. Amma rəylərə keçməzdən qabaq bir dinləyicimizin şikayətini çatdıracağım. O artıq ötən ay işlətdiyi qazın pulunu yeni tariflə ödəmək tələbi ilə üzləşib.
Qaz pulu verməyə getdim poçta. Köhnə aydan qalıb məndə 500 kub metr. İndi mənə deyirlər təzə pulla ödə ilə. Mən də deyirəm ki, bəs bu köhnə ildən qalıbdır. Mənə deyirlər ki, təzə pulla ödə. Yoxsa biz sənin nədir, pulunu qəbul etmirik.
Onun bu şikayətinə Azərqazdan cavab istəsək də, qurumun dövlət neft şirkətinin tərkibinə keçdiyini söyləyib, hələlik bununla bağlı köməklik göstərə bilməyəcəklərini dedilər. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Azərqaz dövlət neft şirkətinin tərkibinə keçdiyi üçün qurumda struktur dəyişikliyi aparılır. Qaynar xəttin ötən buraxılışını dinləyən Azər Əlili isə elektron poçtumuza yazıb ki, o bu dolaşıqlığın qarşısını necə alacağını bilir. Onun yazdığına görə işini möhkəm tutub, sayğacın göstəricilərini çəkib, özü də tarixi göstərən fotoaparatla. Bu üsulunu dinləyicimiz başqalarına da məsləhət bilir. efir@azadlıqradiosu ünvanına gələn daha bir məktubu da diqqətinizə çatdırıram, orada da məsləhət var. Bakıdan
Puparo imzalı bir dinləyicimiz yazır. Bütün istihlakçılara məsləhətim, imkan eləyin ildə heç olmasa 2-3 dəfə özünüzün ödəmə talonlarını göstərməmək şərti ilə idarələrdən borcunuzun olmaması varsa, borcun yaranma tarixi haqda yazılı arayış alın. Onda idarələr fırıldaq eləyə bilmirlər. Mən şəxsən belə eləyirəm. Qaz idarəsi sizə 3-4 ilin borcunu yazıbsa, eyni variantla 2 sürətli yazılı müraciət eləyin ki, sizin ünvana olan son inventarizasiya aktının və nəzarət kitabçasının sürətini və bu vaxtacan ödədiyiniz pulların yazılı çıxarışını alın. Vermək istəməsələr şikayət yazın prokurorluğa. Kommunal xidmətlərdəki fırıldaqların qarşısını ancaq belə almaq olar. Bunu Puparo imzalı dinləyicimiz yazmışdı. Bakıdan Əli müəllim isə qazın qiymətinin qaldırılması ilə bağlı münasibətini Mirzə Əkbər Sabirin bir misrası ilə ifadə edib. Bəlayı fərqə düşdün, razı ol biçarə, səbir eylə. Üzün oldusa külfət yanında qarə, səbir eylə. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı.